πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σήμερα δεν είναι μια συνηθισμένη εκπομπή μπλε σαν πορτοκάλι. Είναι η τελευταία. Η τελευταία σε μια διαδρομή που ξεκίνησε πριν από περισσότερο από 10 χρόνια με την επαναλειτουργία της ΕΡΤ. Για μια δεκαετία ήμασταν εδώ σταθερά και με συνέπεια. Μια ραδιοφωνική σχέση που για μας ήταν κάτι πολύ περισσότερο από επαγγελματική υποχρέωση. Ήταν σπίτι. Πριν πούμε το αντίο στο τέλος της εκπομπής που θα είναι τηλεφωνικά μαζί μας και ο Γιώργος Γιαναράκος, ας κάνουμε μαζί ένα τελευταίο μπλε σαν πορτοκάλι. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Βούλα Κουλισοπούλου. Και στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε. Υπάρχει και η σελίδα μας στο Facebook, μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και X, παπάκι, πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Και βέβαια έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας ακούτε διαδικτυακά από το erteco.gr ή την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή ή μεταγενέστερα, αφού μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την ακούσετε on demand. Μπορείτε ακόμη να κάνετε follow το ΕΡΤΕΚΟ στο Instagram, το Facebook, το X, το TikTok και σε αυτή την περίπτωση έχετε έξτρα περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Νομίζω όμως ότι έφτασε η ώρα να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι.
Have made me older since the last time that I've saw your pretty face. A thousand lies have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight it's only you and me. The miles just keep rolling as the people leave their way to say hello. I've heard this life is over.
Η Ελλάδα έχει μια ιστορικά αποδεδειγμένη παράδοση στους γρίφους. Σας θυμίζω το στομάχιον του Αρχιμίδη, το πρώτο τρισδιάστατο γρίφο της ανθρωπότητας, το λαβύρινθο, το πρώτο escape room στην ιστορία, το ένιγμα της Σφίγγας, το κουτί της Πανδώρας, το γόρδιο δεσμό και πολλούς άλλους. Το Μουσείο Γρίφων Μεγίστης, το πρώτο στην Ελλάδα, διαθέτει τη μεγαλύτερη συλλογή γρίφων στη χώρα μας και μια από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως, και ιδρύθηκε από το μαθηματικό Πανταζή Χούλη, που έχει επινοήσει και κατασκευάσει πολλά από τα εκθέματα του Μουσείου. Καλησπέρα σας, κύριε Χούλη.
Καλησπέρα σας από το κρατικό Καστελόριζο. Τι κάνετε?
Είμαστε καλά και τα φιλιά μας βέβαια στο Καστελόριζο, τον πανέμορφο τόπο σας. Τι σας όθησε, κύριε Χούλη, να δημιουργήσετε το πρώτο Μουσείο Γρίφων στην Ελλάδα και μάλιστα στο ακριτικό Καστελόριζο?
Είναι μεγάλη ιστορία και βασικά δεν κυνήγησα εγώ τους γρίφους, εκείνοι με βρήκαν εμένα. Το 1978, κάπου εκεί, στην ΙΕΝΕΤ τότε, είχα γεννηθεί αυτό, έλεγα, είμαι ο Καστρέλος, το 1976, και το 1978 στην ΙΕΝΕΤ είχε μια εκπομπή με το μαγικό τετράγωνο, το οποίο έπρεπε να βάλουμε 9 αριθμούς, κάθετα οριζόντια και διαγώνια, να έχουν το ίδιο άθροισμα σε ένα δίκτυο 3x3. Και το έλυνα εγώ, και οι γονείς μου και η μαμά μου, ο μπάς μου, τα αδέρφια μου δεν μπορούσαν να το λύσουν. Και εμένα μ' άρεσε αυτό. Και έτσι λοιπόν τσίμπησα και εγώ, και από τότε αγάπησα τους γρίφους.
Από τότε λοιπόν ξεκίνησε η ενασχόλησή σας με τους γρίφους?
Ακριβώς, και όχι μόνο ενασχόλησα, αλλά και η κατασκευή γρίφων. Είχα χρησιμοποιήσει αυτό το πλαίσιο που έκανε τα κουλουράκια μαμά μου, και είχα κάνει ένα σαν μικρό λαβύρινθο φλιπεράκι, θα το λέγα. Γρίφος πάντως ήταν, με δύο μαντελάκια έπρεπε να καθοδηγήσουμε μια μπύλια μέσα από ένα λαβύρινθο από ατσαλόκαφα και πετονιές.
Και ποιος ήταν ο πρώτος γρίφος που θυμάστε να σας γοητεύει?
Φυσικά ήταν ο κύβος του Ρούμπικ, αλλά και είχαμε και ένα άλλο γρίφο που ήταν, λεγόταν Whippet λεγόταν αυτός, ο οποίος ήταν ένας κύλινδρος, όπου αλλάζαμε κάποια τετράγωνα γύρω-γύρω από αυτόν τον κύλινδρο.
Το μουσείο περιλαμβάνει 4.200 εκθέματα, πολλά από τα οποία είναι δικές σας επινοήσεις.
Ναι, το 4.200 είναι λίγο παλιό, τώρα είναι γύρω στα 5.000.
Α, έχουν αυξηθεί αρκετά λοιπόν.
Ναι, σωστά.
Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε για να δημιουργήσετε ένα νέο γρίφο?
Η συνταγή είναι γνωστή. Αν έχουμε γνώση, δηλαδή γνωρίζουμε τη θεωρία, διαβάζουμε βιβλία, μαθηματικά, φιλοσοφία κτλ., είναι η μία, ο ένας πυλώνας. Ο άλλος πυλώνας είναι όταν έχουμε την εμπειρία, ταξιδεύουμε, δοκιμάζουμε, φτιάχνουμε πρωτότυπα. Και αυτά τα δύο λοιπόν, όταν υπάρχουν ταυτόχρονα, δημιουργούν τις πίθες της δημιουργικότητας, την ευφυΐα. Όταν το σταματάμε, σταματά και η ευφυΐα. Είναι, δηλαδή, αυτά τα δύο ουσιαστικά βοηθάνε στο να δημιουργούμε και να έχουμε τη γνώση, ώστε να μπορούμε να έχουμε επιλογές δημιουργίες, θα το πω καλύτερα.
Υπάρχει κάποιος τρόπος που δουλεύετε τους νέους γρίφους?
Όπως είπα, όταν κάποιος ηγηθεί μέσα σε ένα μουσείο που είναι γεμάτο με όχι μόνο δικούς μου, αλλά και άλλων εκπληκτικούς μηχανισμούς, τότε είναι δύσκολο να μην εμπνευστεί κάποιος στο να δημιουργήσει κάτι καινούριο ή ένα συνδυασμό ή βελτιστοποίηση υπάρχοντων γρίφων.
Υπάρχει κάποιο έκθεμα στο μουσείο ή γρίφος που ξεχωρίζεται προσωπικά, είτε για τη δυσκολία είτε για την ιστορία του?
Λοιπόν, υπάρχει ένας γρίφος, δεν θα μιλήσω για το στομάχι που είναι ο αρχαιότερος καταγραμμένος γρίφος, γιατί αυτός είναι πασίγνωστος και είναι ένα πολιτιστικό έτσι μνημείο, θα λέγα, για την Ελλάδα. Αλλά υπάρχει ένας γρίφος που είχα φτιάξει πριν από περίπου 14 χρόνια, 13 χρόνια, το σπιτάκι του Καστελορίζου. Και αυτό έχει ψηφιστεί ανεπίσημα ως ο καλύτερος γρίφος στο όλο το μουσείο. Θα μου πείτε τι το ιδιαίτερο έχει αυτό το πραγματάκι και έχει ψηφιστεί. Έχει κάτι μαγικές κινήσεις πάλι με πετονιές, πάλι με ένα ωραίο μηχανισμό, ο οποίος βασίζεται σε αναδιπλώμενο γρίφα του που είχε φτιάξει ο Ρούμπικ, τον οποίο εγώ τον ανέδειξα περισσότερο από ό,τι ήταν από ό,τι πριν. Είναι δύσκολο να τα εξηγήσω αυτά. Αν κάποιο έρθει στο Μουσείο Γρήφων, θα καταλάβει αμέσως, βέβαια.
Πρέπει να το δει, η λειτουργεί όλο το χρόνο, να πούμε, το Μουσείο Γρήφων. Πώς εντάσσεται το Μουσείο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιστήμης, Τεχνολογίας και Τέχνης? Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για σας?
Λοιπόν, αυτό ήταν μια αναγνώριση. Όταν ξεκίνησα από το Πανεπιστήμιο κατά το 17 Αυγούστου του 2020, μερικούς μήνες μετά είχαν έρθει κάποιοι και το είδανε και είχαν πάθει πλάκα και έτσι δώσανε, ξέρω, μια συγκατάλυση ότι πρέπει να γίνει αυτό, να αναγνωριστεί κάπως. Και κάποιοι έτυχε να είναι στις Βρυξέλλες. Και εννοείται ότι εγώ δέχτηκα και λέω: όχι, θα το κάνουμε. Ένα μουσείο το οποίο θα είναι τέχνης, τεχνολογίας, πολιτισμού, όλα μαζί, που να αντιπροσωπεύει την Ελλάδα και όχι μόνο την Ελλάδα, και όλο την Ευρώπη και τον κόσμο. Γιατί, να ξέρετε, στην Ελλάδα είναι το μοναδικό μουσείο, αλλά παγκοσμίως είναι το μοναδικό διαδραστικό αυτή τη στιγμή. Γιατί οι άλλοι τα έχουν πίσω από γυάλες, μέσα σε σιλτάρια. Εγώ δεν έχω κανένα φόβο να τα δείξω, αν και πολλοί έχουν ενστάσεις ότι μπορεί να καταστραφούν κάποιοι. Και λέω, μα ο γρίφος, ο σκοπός του είναι να παιχτεί, να εμπεριδευτεί, να αληθεί. Δεν είναι μόνο το βλέπουμε όπως έχουμε ένα πίνακα ζωγραφική σε ένα γλυπτό. Ο γρίφος, η πεμπτουσία του είναι η ενασχόληση μαζί του.
Mm-hmm. Ποιο είναι το εκπαιδευτικό όφελος των γρίφων? Μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρα μεταξύ επιστήμης και δημιουργικότητας?
Είναι πολλά περισσότερα ο γρίφος. Ο γρίφος ουσιαστικά καλύπτει σχεδόν όλες τις επιστήμες. Και όχι μόνο τις καλύπτει, τις βοηθάει να τις εξηγήσουμε και να τις διδάξουμε πολύ πιο εύκολα. Και αυτή είναι ακριβώς η δουλειά μου. Τελευταία, συνεργάζομαι και με πάρα πολλά σχολεία, και ιδιωτικά και δημόσια. Έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Με έχουν φέρει σε πάρα πολλά προγράμματα, πώς θα βγάλουμε τα παιδιά από τα τάμπλετ και να ασχολούνται με τα κινητά, να ασχολούνται με κάτι πιο δημιουργικό. Επίσης και το πώς βοηθάνε σε ένα άλλο πρόγραμμα με την ACSD. Έχω στείλει ένα γρίφο όπου κάνουν μια σοβαρή έρευνα για την άνοια, την καταπολέμηση της άνοιας. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι πολυεπίπεδη και πολύπλευρη η προσφορά των γρίφων, όχι μόνο στην εκπαίδευση, αλλά γενικά στη ζωή μας.
Πώς βλέπετε, μας είπατε ήδη ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα για να βοηθήσετε τα παιδιά να φύγουν λίγο από τα social media. Πώς βλέπετε την εξέλιξη λοιπόν των γρίφων στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή?
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ο γρίφος, για να ασχοληθεί σωστά κάποιος μαζί του, πρέπει να είναι τριδιάστατος. Όταν είναι πάνω στην οθόνη, είναι καλό μεν, αλλά δεν είναι το ίδιο. Γιατί όταν μιλάμε, είναι με μονοδιάστατα φωνητικά σήματα. Όταν διαβάζουμε, γράφουμε ή το τάμπλετ, είναι διδιάστατο. Αλλά ζούμε σε τριδιάστατο κόσμο. Άρα, για να ενεργοποιήσουμε όλες τις αισθήσεις, πρέπει να το έχουμε μπροστά μας, να το μπερδεύουμε, να κατανοούμε καλύτερα, δηλαδή είναι αυτό που λέω, 10 στα 10, να είναι, ξέρω, δέλτα το, πώς λένε, διασκεδαστικός, έψον ελκυστικός, κάπα κατανοητός και αλφα αποτελεσματικός. Πρέπει δηλαδή, η διάδραση αυτή είναι, να το πω έτσι, η διαφορά μεταξύ άλλων γρήφων που δεν χρειάζεται φυσική παρουσία.
Mm-hmm. Πώς ανταποκρίνονται οι επισκέπτες στην εμπειρία του διαδραστικού μουσείου?
Αν σας πω ότι στο TripAdvisor αυτή τη στιγμή έχουμε την καλύτερη βαθμολογία ακόμα και από τη γαλάζια σπηλιά, δείτε το, θα καταλάβετε. Όποιος έρχεται πρέπει να είναι έτοιμος σε ένα πολιτιστικό σοκ. Ένα θετικό πολιτιστικό σοκ. Όχι για τεστ IQ. Όποιος θέλει να ασχοληθεί μπορεί και να ασχοληθεί. Αλλά είναι, οι μηχανισμοί που υπάρχουν είναι τόσο μοναδικοί που δεν βρίσκονται πουθενά αλλού. Δηλαδή, το μόνο μουσείο που θα μπορούσε να ανταγωνιστεί μηχανικά το Μουσείο Γρήφων είναι του κ. Κοτσανά. Έχει κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορεί να πιστέψει ότι υπάρχουν, γιατί δεν έχει εκτεθεί ακόμα. Δηλαδή, οι γρήφοι είναι αναδιπλώμενοι, είναι συνεταιριαστικοί, είναι ακολουθιακοί, είναι εξαφανιζόμενοι, σαν μαγικά είναι αυτά. Έχει πάρα πολλά είδη γρίφων, τα οποία τα εξηγώ ένα-ένα, καμιά δεκαριά, ώστε ο κάθε επισκέπτης και να εμπνευστεί, αλλά και να εκτιμήσει αυτή τη δουλειά που έχουν κάνει πάρα πολλοί άνθρωποι και στο παρελθόν, και μιλάμε τώρα και πριν από χιλιετίες, όπως ο Αρχιμίδης. Και άλλα πολλά. Δηλαδή, είναι δύσκολο να το εξηγήσω εάν δεν έρθει κάποιος. Είναι η διάδραση η οποία είναι η πεμπτουσία αυτού του μουσείου.
Mm-hmm. Το Φεστιβάλ Γρίφων τώρα έχει γίνει πλέον θεσμός. Ποιο ήταν το όραμά σας όταν ξεκίνησε και πώς έχει εξελιχθεί?
Λοιπόν, κοιτάξτε, η Ένιγμα ιδρύθηκε το 1920. Ένας ιδιών γρίφων μαθηματικών είναι αρχικά. Είναι ο σύλλογος που έχει στην ομπρέλα του όλα αυτά τα γεγονότα. Δημιούργησε η μέρα του Μουσείου Γρίφων και μετά το 19, πριν από λίγο το Μάιο, ήταν κλειδί η συνάντησή μου με την Ελένη Γραμματικοπούλου, η οποία είναι εκπληκτική στην διάδοση της επικοινωνίας επισήμης γενικά. Και οι δυο μας έχουμε κάνει ένα ζευγάρι το οποίο καμιά φορά διαφωνούμε, καμιά φορά συμφωνούμε σε πράγματα, αλλά καταφέρουμε να κάνουμε μαζί ένα φοβερό γεγονός, το Φεστιβάλ Γρίφων, το οποίο νομίζω δεν υπάρχει άλλο, με όλο το σεβασμό σε γεγονότα, που να αφήνει τόσο μεγάλο αποτύπωμα στην Ελλάδα. Γιατί είναι μοναδικό στο είδος του και φέρνει γνώση η οποία δεν υπήρχε πριν, ενώ δημιουργεί και νέα γνώση. Δηλαδή, να δείτε τι έρχονται. Κάποια παιδιά, όταν έρχονται μετά, μου λένε για τις κατασκευές καινούριες, για παράδειγμα, ή για το πόσο θέλουν να έρθουν και να επιστρέψουν ξανά. Πραγματικά, όταν ένα νησί αδειάζει κατά τον Οκτώβριο, εμείς το ξαναγεμίζουμε. Κάτι που άλλα γεγονότα δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Δηλαδή, κάποια γεγονότα το κάνουν καλοκαιρινά, ας πούμε, φεστιβάλ, τα οποία αν τα κάνανε, ας πούμε, άλλη εποχή όπως εμείς, δεν θα έρχονταν κανένας. Αλλά εμείς επίτηδες το κάνουμε τον Οκτώβριο, γιατί ξέρουμε ότι θα έρθει κόσμος, θα έρθουν μαθητές, θα έρθουν άνθρωποι από το εξωτερικό έρχονται για το Φεστιβάλ Γρίφων. Οπότε, όπως καταλάβατε, η Ελένη και εγώ έχουμε κάνει ένα εκπληκτικό, ας πούμε, θαύμα, μικρό θαύμα στην Ελλάδα, το οποίο ζηλεύουν παγκοσμίως, όχι μόνο έτσι. Είναι ένα γεγονός το οποίο θέλουμε να αποδείξουμε ότι και τα μαθηματικά μπορούν να γίνουν το πιο εύκολο μάθημα, εάν και εφόσον χρησιμοποιούμε τρέχοντα τα δικείμενα, παιχνίδια δηλαδή, με το σωστό τρόπο. Mm-hmm.
Τι να περιμένουμε λοιπόν από το Φεστιβάλ Γρίφων που θα έρθει τον Οκτώβρη? Τι έχετε προγραμματίσει?
Λοιπόν, αυτό το φεστιβάλ έχουμε πάρα πολλά όμορφα καινούργια πράγματα. Δηλαδή, το πρόγραμμα το καινούργιο αυτό στο φεστιβάλ, θα έχουμε, ας πούμε, μια ερευνητές. Για παράδειγμα, η Δόκτωρ Αθανασία Αθανασίου, που είναι επικεφαλής έξινων υλικών στην Ιταλία, στη Γένοβα, στο Ινστιτούτο Ιταλιάνο, νομίζω, τεχνολογία. Θα έχουμε τον Γιάννη Ιωαννίδη, που είναι ο πρόεδρος για το Association for Computing Machinery, δηλαδή στο Τμήμα Πληροφορικής Επικοινωνίας στο Καποδοσιακό. Και αναμένω, πέρσι είχαμε τον Ένο Ρούμπικ σε Zoom, μπροστά σε 300-400 άτομα στην πλατεία στο Καστελοριζό. Και φέτος, να τολμήσω ότι μπορεί να έρθει ο ίδιος, διαδιώσει δηλαδή.
Βγάζουμε είδηση λοιπόν, κύριε Χούλη.
Όπως καλά, γιατί είναι πολύ καλός φίλος ο Ενορούπη και πολύ έτσι λίγο ντροπαλός, γιατί δεν θα του δείτε να βγαίνει πουθενά. Αλλά επειδή θέλω φωτογραφίες στο Καστελοριζό, το έχουν πάρα πολλές φωτογραφίες, ενώ κάνουμε και άλλες δράσεις που είναι εκπαιδευτικές, στις οποίες και ο Έρνο Ρούμπι και εκείνος κάνει στην Ουγγαρία κάποια έτσι εκπαιδευτικά προγράμματα. Θα έχουμε πάρα πολλά άλλα, βέβαια, φυσικά. Θα έχουμε τους Science Reactors που κάνουν το Stand-up Science, που είναι απίστευτο, άμα τους έχετε δει, είναι στην Αθήνα και έχουν πάει και εκεί Κύπρο, που έμαθα πρόσφατα. Θα έχουμε πάρα πολλά σχολεία και από Δεκάνησο και από Αθήνα, ούτως ώστε να πλαισιώσουν το φεστιβάλ, από το Εσού το Παστέρ, από το Μετσόβι Πολυτεχνείο, από το ΕΛΙΔΕΚ, από τους Neuroholics, Ένωση Φυσικών. Θα έχουμε τον Κοσμά Γαζέα που θα έχουν την αστροπαρατήρηση, ηλιοπαρατήρηση. Θα έχει ελληνική μέντσα, θα είναι επίσης εδώ πέρα. Θα έχουμε πάρα πολλά δρόμενα. Δεν θέλω να διδικήσω κάποιους και τους ξεχνάω τώρα, γιατί είναι τόσα πολλά. Θα έχουμε ένα planetarium on the go, που είναι ένα φορητό πλανητάριο, οπότε θα δείτε ένα θολό με τηλεσκόπια και μετεωρίτες. Και φυσικά θα έχουμε το κύριο γεγονός που είναι οι γρίφοι. Θα έχουμε εκθέσεις γρίφους, θα έχουμε διαγωνισμούς γρίφους, θα έχουμε το μεγίστο ανοιγμά των αγώνα φέτος, όπου θα πρέπει να διαγωνιστούν και οι μαθητές και οι μεγάλοι, άμα θέλουν να πάρουν μέρος. Ενώ φέτος το λογότυπο, και υπάρχει λόγος αυτός, θα είναι, δείχνει ένα δίκτυο, Δωδεκάνησο, Ελλάδα. Φέτος έχουμε και ένα νέο παιχνίδι, το Ικάρου νήσι, που έχω ετοιμάσει, το οποίο θα πρέπει να πάμε από το ένα στο άλλο νησί με την ελάχιστη απόσταση.
Mm-hmm. Λοιπόν, το Καστελόριζο τώρα φαίνεται ότι έχει βαθιές ρίζες στους γρίφους. Γιατί πιστεύετε ότι αναπτύχθηκε τόσο πολύ αυτό το στοιχείο στο νησί?
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, το Καστελόριζο είναι απομονωμένο, όπως ξέρετε, σωστά. Και πάρα πολλά πράγματα λείπουν. Αυτό μας αναγκάζει να γίνουμε πιο δημιουργικοί, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Και έτσι είναι, και βέβαια, ίσως, είναι και το νερό από τη στένα που πίναμε παλιά. Όλα είναι πιθανά. Γιατί στο Διεθνή Οργανισμό Γρίφων μόνο δύο Έλληνες εκπροσωπούν τη χώρα μας τον οργανισμό. Είναι ο Μιχάλης Ατούλουζας και εγώ. Ο Μιχάλης Ατούλουζας δουλεύει στην ΕΑΒ, είναι στην Ανάβησο και θεωρείται ο καλύτερος κατασκευαστής ξύλινων γρίφων στον κόσμο. Και δεν τον γνώριζα εγώ τον Μιχάλη, τον γνώρισα στο Διεθνή Οργανισμό. Και όταν τον γνώρισα, μου είπε ότι ο παππούς ήταν επίσης του Καστελόριζο. Οπότε καταλαβαίνετε, κάτι έχει το νερό εδώ στο Καστελόριζο.
Υπάρχει κάποιο άλυτο προσωπικό σας στοίχημα στον κόσμο των γρίφων?
Λοιπόν, ναι, δύο μάλιστα. Ένα είναι ότι και αυτό όντως έχει μπει τώρα στο πρόγραμμά μου, να χτιστεί μια μικρή βιοτεχνία, βιομηχανία παρασκευής ποιοτικών γρίφων εδώ στο Καστελόριζο, ώστε να δημιουργήσει και δουλειές. Και άλλα πολλά. Και δημιουργικότητα, το πιο σημαντικό. Και το άλλο που είναι έτσι λίγο πιο έτσι μεγαλοεπίβολο σχέδιο, είναι να δημιουργήσω από την Ελλάδα, και γιατί όχι από το Καστελόριζο, ένα νέο κλάδο επιστημών, τη γρυφολογία γρυφοποιία. Όπου σε αυτόν τον κλάδο θα έχει βέβαια ψυχολογία, μαθηματικά, φυσική, χημία κτλ. Μηχανολογία. Αυτός που θα πάρει το πτυχίο θα ξέρει να, όχι μόνο να είναι σούπερ δημιουργικός, αλλά να λύνει φυσικά τα προβλήματα της αληθινής ζωής.
Λοιπόν, θα πρέπει να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Χούλη, και να σας χαιρετήσουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Σας ευχαριστώ για την τιμή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Με μουσική τώρα θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι, αμέσως μετά έχουμε και άλλες προτάσεις για σας. Many clerics wasted wine, do the bloody sheets on those cobbled streets mean I have wasted time. Are the silver shores on paradise? Can I come in from the cold? Killed a man in a faraway land, my enemy I'm told. I really want you to really want me, but I really don't know if you can do that. I know you want to know what's right, but I know it's so hard for you to do that. And time's running out as often it does, and often dictate. Συνεχίζουμε την εκπομπή «Μπλε σαν πορτοκάλι» με αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας για τη συνέχεια ο Γιώργος Κέδης. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματα που στέλνετε. Η φίλη Μέρη λέει, και εμείς από πού θα ενημερωνόμαστε για τα πολιτιστικά, θα μας λείψει το μπλε σαν πορτοκάλι. Ο φίλος Εμμανουήλ μας γράφει, λυπάμαι που σταματά ίσως η μόνη εκπομπή που ασχολείται με τον πολιτισμό, και όχι μόνο, δυστυχώς. Εκεί στην ΕΡΤ δεν αρέσουν. Τι να σου πω, Εμμανουήλ, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. I see a ship in the... Η φίλη Μαρία μας γράφει ότι είναι από τους τυχερούς που παρακολούθησαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης την παράσταση «Μητέρα Αράχνη». Και γράφει ότι ήταν ένα σφιχτοδεμένο, άριστα συνυφασμένο υλικό λόγου και μουσικής. Εντυπωσιακή και η επιλογή και απόδοση των κειμένων, και στέλνει πολλά συγχαρητήρια στους συντελεστές και βέβαια στο Γιώργο Γιαναράκο που σκηνοθέτησε και επέλεξε τα κείμενα. Περνάμε στο επόμενο θέμα μας, στο Μουσείο της Μαθητικής Ζωής, στο Κορακοβούνι Κινουρίας, που εγκαινιάστηκε πρόσφατα και αποτελεί μια σημαντική πολιτιστική προσθήκη για την περιοχή και όχι μόνο. Μέσα από τα εκθέματα του και την ατμόσφαιρα που δημιουργεί, αναβιώνει την καθημερινότητα των μαθητών περασμένων δεκαετιών, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα ταξίδι νοσταλγίας αλλά και προβληματισμού για την πορεία της εκπαίδευσης. Μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Καμπύλης, δήμαρχος Βόρειας Κινουρίας. Καλησπέρα σας, κύριε Καμπύλη.
Καλησπέρα κύριε Βενέζη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Ποια ήταν η αφετηρία της ιδέας για τη δημιουργία του Μουσείου της Μαθητικής Ζωής?
Η εφετερία αυτής της ιδέας πάει λίγο έτσι αρκετά πίσω στο παρελθόν, όταν το 2016 είχε κάνει μια πρόταση το επαγγελματικό λύκειο Άστρους μέσω των εκπαιδευτών τους για τη δημιουργία ενός δικτύου θεματικών μουσείων στο Δήμο μας, προκειμένου να αποτελέσουν, αν θέλετε, χώρους έτσι, πόλους έλξης επισκεπτών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν έχουν ήδη υλοποιηθεί 2-3 ανάλογες δράσεις. Αυτό το μουσείο το συγκεκριμένο, η τότε Δημοτική Αρχή, αφού συμπλήρωσε, ολοκλήρωσε, έτσι, ορίμασε, αν θέλετε, τη δημιουργία ενός θεματικού μουσείου για τη μαθητική ζωή, υπέβαλε μια πρόταση που το 2019 εντάχθηκε στη χρηματοδότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER. Από τότε λοιπόν ξεκίνησε η προσπάθεια, από το 2019, όταν αναλάβαμε ως Δημοτική Αρχή, να υλοποιήσουμε τον πολύ όμορφο χώρο, όπου θα αποτελούσε έτσι το σημείο αναφοράς και, αν θέλετε, και έναν φόρο τιμής σε όλη την εκπαιδευτική ιστορία του τόπου μας. Mm-hmm. Όχι μόνο του Κορακοβουνίου, αλλά και όλης του Δήμου Βόρειας Κινουρίας.
Ποια είναι η σημασία ενός τέτοιου μουσείου για την τοπική κοινωνία και βέβαια για τη νέα γενιά?
Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πέρα από τους μεγαλύτερους σε ηλικία, οι οποίοι θυμούνται, αν θέλετε, τα παιδικά τους, τα μαθητικά τους χρόνια, για την νεότερη ηλικία είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, έχουμε τελείως διαφορετικές αναφορές για το πώς και τι μέσα μάλλον χρησιμοποιούνται για να διεξάγεται το μάθημα, αλλά και πώς λειτουργεί η μαθητική ζωή μέσα στα πλαίσια ενός σχολείου στις μέρες μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εκεί μπορούν οι επισκέπτες να δουν φυσικά εκθέματα, τα οποία με πάρα πολύ προσπάθεια και μεράκι, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Κορακοβουνίου, συγκεντρώσαμε από όλες τις κοινότητες του Δήμου. Οπότε μπορεί κάποιος να δει σχολικές ποδιές, παλιές σχολικές σάκες, φωτογραφίες, αριθμητήρια, πολιτήρια, χάρτες παλιούς που υπήρχαν τις προηγούμενες δεκαετίες στα σχολεία μας. Αλλά παράλληλα, το σημαντικό εκεί και η προσπάθεια μεγάλη η οποία καταβλήθηκε είναι να έχουμε και ψηφιοποίηση αρκετό από αυτό το υλικό, το οποίο προβάλλεται στις οθόνες του μουσείου, και το πιο έτσι όμορφο, αν θέλετε, πιο έτσι ελκυστικό για τις νεότερες γενιές, είναι το ολόγραμμα ενός δασκάλου, ενός φυσικού προσώπου που δίδαξε στο σχολείο του Κορακοβουνίου, το οποίο μας περιγράφει πώς γινόταν τα μαθήματα εκείνη μια δεκαετία περίπου, μέσα στη δεκαετία του 60. Οπότε να έρχονται οι νέες γενιές σε επαφή και να εκτιμούν κάποιες, αν θέλετε, ευκολίες που υπάρχουν στα σημερινά δεδομένα σε σχέση με το πώς γίνονταν το μάθημα στο παρελθόν. Είναι, όπως είπατε, για σπίτι μια έτσι ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στις γενιές και μαρτυρά τη μαθητική ιστορία του τόπου μας.
Ποιος ήταν ο ρόλος του Δήμου Βόρειας Κινουρίας στην υλοποίηση αυτού του έργου?
Ο ρόλος του Δήμου, όπως ανέφερε και πριν, ήταν ότι ουσιαστικά ενέταξε αυτό το έργο σε ένα πρόγραμμα. Αφού ξεκίνησε το πρόγραμμα και υλοποιήθηκε, ολοκληρώθηκε με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το 2023 που συμβατιοποιήθηκε το έργο, ολοκληρώθηκε το 2025 και εν τω μεταξύ σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Καρκοβουνίου διαπιστώσαμε κάποιες επιπλέον, αν θέλετε, προσθήκες που θα έκαναν το χώρο πιο ελκυστικό και πιο άνετο στην χρήση του. Υποβάλαμε έτσι μια πρόταση, μια επιπλέον πρόταση κοστολογημένη στο ίδρυμα του κ. Μαρτίνου και θα ήθελα να ευχαριστήσουμε και για μια φορά έτσι δημόσια τον κ. Μαρτίνου για την ανταπόκρισή του στο αίτημά μας. Χρηματοδοτήθηκαν λοιπόν επιπλέον εργασίες και προσθήκες οι οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών και τώρα ολοκληρώθηκε και εγκαινιάστηκε και το επόμενο διάστημα στόχος μας είναι να αποτελέσει έτσι χώρο στον οποίο θα επισκεφθούν και πολλά, πέρα από τους ιδιώτες, μας ενδιαφέρει να επισκεφθούν και πάρα πολλά σχολεία τα οποία μέσα από αυτό το μουσείο θα περιηγηθούν στις περασμένες δεκαετίες και θα θυμηθούν, θα μάθουν μάλλον νεότεροι πώς, όπως είπα και πριν, διεξάγονταν ένα μάθημα ή πώς ήταν γενικότερα σχολική ζωή. Mm-hmm. Τα προηγούμενα χρόνια.
Τι συμβολίζει για σας προσωπικά ο χώρος του παλιού σχολείου στο οποίο στεγάζεται το μουσείο?
Συμβολίζει, αν θέλετε, ένα σημείο αναφορά μια, αν θέλετε, μας δίνει την εικόνα και αν θέλετε ενισχύει την πολιτική μας ταυτότητα, γιατί όπως είπα και πριν φέρνει πιο κοντά έτσι τις γενιές και αυτό που έχουμε ως στόχο και θέλουμε να το προχωρήσουμε είναι να αποτελέσει ένα τόπο έτσι, αν θέλετε, συνάντησης, γνώσης και νοσταλγίας για όλους όσοι το επισκεφθούν. Γιατί παράλληλα με την λειτουργία του μουσείου θα αναπτυχθούν και διάφορες δράσεις, όπως συγκεκριμένα και σήμερα, με αφορμή αυτή τη λειτουργία του μουσείου, σε συνεργασία πάλι με τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Καρκοβουνίου, διοργανώνουμε ένα σχολικό φεστιβάλ, ένα school festival, το οποίο έχει διάφορες δράσεις, οι οποίες έχουν ως σημείο αναφοράς κυρίως την σχολική ζωή, αλλά γενικότερα και με μουσικές εκδηλώσεις, οι οποίες μας ενδιαφέρει να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και μικρότερων αλλά και μεγαλύτερων συμπολιτών μας.
Αυτό το φεστιβάλ πότε θα υλοποιηθεί?
Αυτό το φεστιβάλ ολοκληρώνεται σήμερα. Ξεκίνησε με αφορμή τα εγγένεια πρώτη μέρα, ακολούθησαν και κάποιες άλλες εκδηλώσεις. Και σήμερα ουσιαστικά θα έχουμε την τελευταία μέρα του φεστιβάλ, το οποίο θα περιλαμβάνει και μια έτσι μικρή συναυλία jazz, θα περιλαμβάνει και ένα πάρτι στο τέλος με DJ και παράλληλα θα έχουμε και μια stand-up comedy με γνωστούς έτσι ηθοποιούς και παράλληλα θα διεξάγεται ξενάγηση της έδρας του μουσείου και μια βιωματική μάθηση στην πράξη και στο πρόγραμμα ενός προγράμματος Οράσμους. Καταλαβαίνετε ότι αυτό αποτελεί τον πυρήνα, αποτελεί την ψυχή διάφορων δραστηριοτήτων που θα αναπτύσσονται και θα έχουν σχέση είτε άμεση είτε έμεση με τη μαθητική ζωή και γενικότερα την μάθηση.
Mm-hmm. Από πότε χρονολογούνται τα ευρήματα, τα εκθέματα που παρουσιάζονται στο μουσείο?
Τα εκθέματα ξεκινάμε από τις αρκετές δεκαετίες πριν, με διάφορες φωτογραφίες, με διάφορα προσωπικά. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, γιατί ξέρετε, όταν προσφέρεις ένα προσωπικό αντικείμενο της μαθητικής ζωής, προσφέρεις ένα κομμάτι του εαυτού σου. Ένα κομμάτι από την μνήμη σου. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και συγκινητικό ότι αρκετοί συμπολίτες μας ανταποκρίθηκαν και χάρισαν, δώρισαν στο μουσείο τα αντικείμενα αυτά και ο στόχος μας είναι αυτά να εμπλουτίζονται και κάθε χρόνο να έχουμε και περισσότερα αντικείμενα, γιατί ξέρετε, τώρα είδαν το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς που έγινε και πάρα πολλοί συμπολίτες μας ήδη μας έχουν προσεγγίσει προκειμένου και αυτοί να δώσουν τα προσωπικά τους αντικείμενα. Και το σημαντικό είναι, πέρα από το κομμάτι του ψηφιακού, ότι αυτό δεν είναι κάτι στατικό το οποίο θα υπάρχει εκεί και δεν θα εξελίσσεται, κάθε χρόνο να εξελίσσεται. Και το κυριότερο, αυτό που ανέφερα και πριν, να αναπτύσσονται παράλληλες δράσεις οι οποίες θα έχουν ως επικέντρο τη μάθηση και γενικότερα τη μαθητική ζωή.
Οπότε ήταν πολύ σημαντική η συμβολή της τοπικής κοινωνίας, κύριε Καμπύλη.
Ήταν πάρα πολύ σημαντική, τόσο του Πολιτιστικού Συλλόγου, ο οποίος ουσιαστικά βοήθησε το έργο του Δήμου, και πάρα πολύ σημαντική, πέρα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο, ήταν και ανταπόκριση, όπως είπα και πριν, των πολιτών και η συμμετοχή τους σε όλο αυτό, γιατί υπάρχει και μια έτσι αναδρομή σε ψηφιακό επίπεδο όλων των σχολείων του Δήμου μας. Οπότε καταλαβαίνετε το υλικό που έχει και εδώ εκεί πέρα, τα ιστορικά στοιχεία για το πότε ξεκίνησε να λειτουργεί ένα σχολείο, πότε σταμάτησε να λειτουργεί. Γενικότερα ήταν ουσιαστικά αποτέλεσμα, αν θέλετε, ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας και με παλιούς δασκάλους, συνταξιούχους, αλλά και με πολίτες ή με μαθητές πολλών σχολείων, τα οποία πλέον δεν λειτουργούν. Δηλαδή, όπως γνωρίζετε, σε πολλούς δήμους της επαρχίας, πάρα πολλά σχολεία έχουν κλείσει. Ο Δήμος μας έχει μια ιδιαιτερότητα ότι η κάθε κοινότητα έχει δύο οικισμούς. Αστικά έχουμε έναν παιδινό οικισμό και έναν ορεινό οικισμό. Οπότε σε κάθε κοινότητα, φαντάζεστε, παλιότερα λειτουργούσαν δύο σχολεία τουλάχιστον. Πολλά από αυτά έχουν κλείσει. Είναι πολύ λιγότερα αυτά τα σχολεία που λειτουργούν τώρα, αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλος αυτός ο κόσμος μας μετέφερε εικόνες, μνήμες και γενικότερα παραστάσεις από το τι συνέβαινε τον προηγούμενο πάνω από τον μισό αιώνα στα σχολεία του Δήμου μας.
Ποιο είναι το πιο σπάνιο έκθεμα που έχετε στο μουσείο?
Κοιτάξτε, εμένα μου έκανε εντύπωση, δεν ξέρω αν είναι πολύ σπάνιο, αλλά μου έκανε εντύπωση ένας χάρτης, τον οποίο δεν τον είχα συναντήσει να μαθητή σε κάποιο σχολείο, ο οποίος περιγράφει τις 12 εποχές, τις 4 εποχές και τις 12 μήνες, που έχει μια παράσταση έτσι γενικότερα με τη διαχρονικά, πώς εξελίσσονται, μάλλον μέσα στο έτος, πώς εξελίσσονται οι εποχές και οι μήνες.
Ότι χωρίζονται ένα-τρεις μήνες και έχει μπράβο. Τον αντίστοιχο την Άνοιξη, μια όμορφη κοπέλα. Τα προλάβαμε αυτά.
Εγώ δεν το είχα στην τάξη μου ως μαθητής δημοτικού εδώ και εγώ, γιατί στο δημοτικό σχολείο του Άστρους, και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Δεν ξέρω αν αυτό είναι το πιο σπάνιο. Εντάξει, κοίταξε, σπάνιο μπορεί να είναι και ένας πίνακας με τους βαθμούς ενός μαθητή της δεκαετίας του 50. Γενικότερα υπάρχουν αντικείμενα τα οποία κάποιος μπορεί να τα συναντήσει για πρώτη φορά.
Ελπίζω μέσα στα εκθέματα να μην είναι και αυτές οι βίτσες που χτυπάγανε κάποιοι δάσκαλοι.
Δεν τις είχαμε. Απλά όμως και εκεί, όπως είπα και πριν, πέρα από τα φυσικά εκθέματα, μαθαίνει μέσα από την αφήγηση του ολογράμματος του δασκάλου της εποχής, μαθαίνει οι νεότεροι μαθητές ότι οι τότε μαθητές, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη θέρμανση της αίθουσας, μετέφεραν κάθε μέρα από ένα ξύλο στο σχολείο.
Βεβαίως, γιατί ένα έπρεπε να ζεσταθούν. Ναι.
Πολύ σημαντικό. Ένα στοιχείο το οποίο έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στους πρώτους επισκέπτες, μικρούς μάλλον επισκέπτες του μουσείου, και είναι αυτό το σημαντικό που θέλουμε πρέπει να εκτιμήσουμε και να δούμε, να γνωρίσουμε πώς λειτουργούσαν τα σχολεία τότε, τι συνέβαινε τότε, και να είμαστε και ευγνώμονες για κάποια πράγματα τα οποία τώρα μάλλον στις σημερινές μέρες τα απολαμβάνουμε.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Καμπύλη, για όσα μας είπατε.
Καλά. Εγώ ευχαριστώ, μας δώσετε το δικαίωμα να παρουσιάσουμε το νέο μας μουσείο.
Μουσείο λοιπόν της μαθητικής ζωής στο Κορακοβούνι. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια και εσείς. Γεια σας.
Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος μιας εκπομπής που για μας δεν ήταν απλώς μια θέση στο πρόγραμμα, ήταν πολύ περισσότερα. Θα δώσω το λόγο στο Γιώργο Γιαναράκο που δεν μπόρεσε να είναι στο στούντιο. Ακούσατε και νωρίτερα για την παράσταση «Μητέρα Αράχνη» στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης που συνεχίζεται και σήμερα. Γιώργο, μας ακούς?
Μια χαρά σας ακούω.
Λοιπόν, πώς πήγε η χθεσινή σου πρεμιέρα?
Η χθεσινή μου πρεμιέρα πήγε μια χαρά.
Έχεις και συγχαρητήρια από μια φίλη ακροάτρια που βρέθηκε εκεί.
Να είναι καλά, δεν ξέρω. Ήταν και μια ακροάτρια η οποία με συγχάρηκε από κοντά, δηλαδή τη γνώρισα χθες. Μπορεί να είναι και αυτή που το έστειλε, μπορεί να είναι και κάποια άλλη. Λοιπόν, ήταν όλα πάρα πολύ ωραία. Βεβαίως, ξέρεις, είχα και λίγο από το μυαλό μου στο Μπλέσαν Πορτοκάλι που έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, οι τελευταίες του εκπομπές ήταν χωρίς εμένα, και πρέπει να πω ότι εγώ ήμουνα σε αυτή τη ζώνη με διάφορους τίτλους από το 96-97, κάπου εκεί. Δηλαδή είχα ξεκινήσει όταν ήταν η Ροξάνη Καμβίση, την παρουσίαζε, από την οποία έχω μάθει πολλά πράγματα για το πολιτιστικό ρεπορτάζ. Συνεχίστηκε, τότε λεγόταν στο Φουαγέ του Πρώτου. Συνεχίσαμε στο Φουαγέ του Πρώτου με τη Ροξάνη Καμβίση ως ντουέτο για πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή σταμάτησε η εκπομπή, πήγα εγώ στην ψηφιακή τηλεόραση, η Ροξάνη πήρε τη σύνταξή της. Μετά επανήλθε η εκπομπή αυτή, συνέχισε με την Έλενα την Νεοφωτίση. Εν τω μεταξύ είχε αλλάξει τίτλους, είχε γίνει «Αυλαία και πάμε», είχε γίνει η πολιτισμένη και μετά, επιστρέφοντας από την ψηφιακή τηλεόραση, ξεκίνησα με την Έλληνα Νεοφωτίσου τότε το «Μπλε σαν πορτοκάλι». Το «Μπλε σαν πορτοκάλι», όταν έκλεισε η ΕΡΤ το 2013, συνεχίστηκε στην ΕΡΤ Open και συνέχισε μαζί με η Μαρία Ηλία, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν ασκούμενη στην εκπομπή παλαιότερα και με βοήθησε πάρα πολύ τότε και μας βοήθησε και με τη Μέρη στο ξεκίνημα της εκπομπής. Έστησε
το Facebook. Στην εκπομπή, ναι. Είναι πολύ, πολύ γλυκιά συνάδελφος. Ναι.
10 χρόνια συν με σένα, Μέρη. Κάναμε ένα, νομίζω, πολύ ωραίο ντουέτο, κάναμε πολύ ωραία πράγματα και πρέπει να ευχαριστήσουμε και πολύ πολύ κόσμο που ήταν μαζί μας.
Βεβαίως, πρέπει να ευχαριστήσουμε πρώτα-πρώτα όλους τους ηχολήπτες που είχαμε αυτά τα χρόνια μαζί μας.
Το είναι εκείνοι οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τον ήχο όλα αυτά τα χρόνια και δεν ήταν μόνο ο ήχος. Είναι ότι οι ηχολήπτες μας έπρεπε να είναι και λίγο ακροβάτες πολλές φορές, γιατί στην εκπομπή τύχαιναν και έκτακτα θέματα. Τα τελευταία χρόνια έχει ζήσει εσύ το θέμα των πυρκαγιών.
Είναι τα θέματα, ναι, επικαιρότητας που αναγκαζόμαστε να αλλάξουμε τη ροή της εκπομπής πάρα πολλές φορές.
Ακριβώς, ναι, και παλαιότερα, εμένα μου έχουν τύχει σεισμοί, λιμή, καταποντισμοί παλαιότερα. Δηλαδή έχει τύχει η φάση με τον σεισμό του 99 στην ώρα της εκπομπής. Να πρέπει να αλλάξει η εκπομπή, μου έχει τύχει η περίοδος των δίδυμων πύργων. Μου είχε τύχει το... Μάλιστα θα τα είχαμε κάνει μαζί με τον Γιάννη τον Πετρίδη, είχε γίνει αυτό. Όπως και όταν είχε βουλιάξει το... Όταν είχε
το Express Amina.
Το κουρασγερόπλιο... Όχι, όχι. Το κουρασγερόπλιο στην Σαντορίνη. Πολλά και διάφορα έχουν συμβεί έκτακτα. Οι ηχολήπτες ήταν πάντα εκεί για να μας βοηθήσουν και τα τελευταία χρόνια πρέπει να ευχαριστήσουμε οπωσδήποτε τον Αντώνη τον Δημητρίου, ο οποίος ήταν μαζί μας στην εκπομπή στον ήχο για πολλά χρόνια.
Στη μουσική επιμέλεια ήταν μαζί μας, ναι, ο Αντώνης, τον χάσαμε άδικα, πρόωρα.
Πολύ πρόωρα έφυγε ο Δημήτρης, ένας εξαιρετικός μουσικός, τον γνωρίσαμε από τους Ενδελέχεια, συνέχισε σόλο καριέρα, μαζί μας ήταν δίπλα στη λοβά της εκπομπής με τις μουσικές του επιλογές. Μετά την φυγή του και οι συμβουλές που μας έδιναν οι ηχολήπτες μας, ο Θάνος Σιμέκας, ο Βασίλης Νικολόπουλος, ο Γιώργος Σκέβης, ο Χάρης Κουτουλογέννης, η Χαρά Γιαννοπούλου, ο Νίκος Σταβενίτης τα τελευταία χρόνια, γιατί παλαιότερα ήταν πάρα πολλοί, δεν μπορώ να τους πω όλους. Τώρα με των τελευταίων ηχολήπτων που ήταν μαζί μας, πρέπει να ευχαριστήσουμε και όλους, μάλλον στο όνομα αυτών των ηχοληπτών, ευχαριστούμε και όλους όσους είχαν προηγηθεί. Δεν θέλω να ξεχάσω κάποιους.
Να πούμε επίσης ότι ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που έκαναν δημοσιογραφική επιμέλεια στην εκπομπή.
Δεν το συζητώ και κυρίως τη Μαριλένα Κουσουλού, η οποία ήταν πραγματικός στυλοβάτης στην εκπομπή μέχρι που έφυγε με σύνταξη. Και στη συνέχεια συνέχισα να επικοινωνώ μαζί της πολύ τακτικά και για να συζητήσουμε κάποια πράγματα που συνέβαιναν. Βέβαια να ευχαριστήσουμε τις συναδέλφους οι οποίες ήταν μαζί μας και κάνανε και εκείνες τα ακροβατικά τους μαζί μας με τις δυσκολίες. Μαρία Σφυρόαρα, έτσι, η οποία Μαρία Σφυρόαρα και στο παρελθόν ήταν εκείνη η οποία έστεινε την εκπομπή.
Και ήταν και στα πρώτα χρόνια της εκπομπής, πριν αναλάβει η Μαριλένα Κουσουλού.
Βεβαίως.
Να ευχαριστήσουμε τη Βούλα Κουλισσοπούλου που είναι μέχρι τώρα μαζί μας.
Ναι, και γενικά είναι... Έχουμε να κάνουμε, δεν ξέρω πόσες ευχαριστίες πρέπει να δώσουμε σε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι στάθηκαν δίπλα μου. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι είχαν σταθεί στην ώρα αυτής της εκπομπής παλαιότερα, δηλαδή μαζί μας ήταν κατά διαστήματα παλαιότερα, όταν ξεκίνησαμε τη Ροξάνη, ήταν μαζί η Έλενα Ιπολίτη, ήταν η Εύη Ξινού. Ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που είχε περάσει από αυτή την ιστορία. Για ένα μικρό διάστημα είχε βοηθήσει ο Γιώργος ο Κοβός. Ήταν πάρα πολύ λαός ο οποίος έχει βοηθήσει για αυτή την εκπομπή.
Λοιπόν, όλους αυτούς και όσους δεν θυμόμαστε αυτή τη στιγμή από τη συγκίνηση και από την πίεση, να αναφέρουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη αυτή την πορεία των 10 και χρόνων, γιατί κοντεύουμε τα 11, 10 μισό έχουν περάσει.
Ναι. Και πρέπει επίσης να πούμε ότι είναι μια εκπομπή που όσοι μας ακούτε ξέρετε πολύ καλά ότι είχε δώσει πολύ μεγάλη σημασία στην αρχαιολογία. Νομίζω ότι είναι και ένας από τους λόγους που πολλοί από εσάς που μας ακούτε. Είναι μια εκπομπή η οποία είχε διευρύνει τους οριζοντές της πέρα από τα συνηθισμένα του πολιτιστικού ρεπορτάζ σε θέματα, πώς θα το πω, από μόδα μέχρι φιλοσοφία, από...
Και αρχιτεκτονική και design.
Μέχρι οτιδήποτε δηλαδή έχει να κάνει με πολιτισμό στην εποχή μας. Η αισθητική είναι ένα κομμάτι της εποχής, πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό. Νομίζω ότι πρέπει όλους αυτούς και βεβαίως πρέπει πάνω απ' όλα να ευχαριστήσουμε τους ακροατές μας.
Να τους ευχαριστήσουμε, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα, για την ακρόαση, την υποστήριξη, τα σχόλια και τα μηνύματα, Γιώργο, που λαμβάναμε όλα αυτά τα χρόνια στην εκπομπή.
Ναι, τώρα να πούμε ότι προσωπικά εγώ θα συνεχίσω στο πρόγραμμα κάθε Σάββατο με μια εκπομπή που θα φέρει τον τίτλο AI και παλιά δαντέλα και θα έχει να κάνει με θεατρική μουσική, είτε από καινούργια θεατρικά έργα είτε από παλιά. Και εσύ θα συνεχίσεις επίσης με κάποιον άλλον τρόπο, έτσι δεν είναι?
Εγώ θα συνεχίσω το Σαββατοκύριακο στο Μαγκαζίνο. Εκεί λοιπόν θα συναντηθούμε, δεν θα πούμε αντίο, λέμε στο επανειδήν στους ακροατές μας, γιατί οι σχέσεις που χτίζονται με αλήθεια και αγάπη δεν τελειώνουν ποτέ, Γιώργο. Απλά
όπως θυμάμαι σε ένα παλιό μελό,
αλλάζουν μορφή.
Όπως θυμάμαι σε ένα παλιό μελό, δεν θα πούμε αντίο, ας πούμε au revoir.
Εγώ θα πω στο επανειδήν, γιατί πραγματικά νιώθω ότι δεν τελειώνει, συνεχίζεται με άλλη μορφή αυτό που είπα.
Ναι, προφανώς, εντάξει. Και ήταν και πολύ ωραία η συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια.
Ήταν πολύ ωραία
όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να πολυλογήσουμε, πρέπει να κλείσουμε με ένα τραγούδι που υπήρξε σήμερα παλαιότερα, όταν λεγόταν Αυλαία και Πάμε η εκπομπή αυτή.
Λοιπόν,
η ζώνη πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ παλαιότερη από το 1996 για την η ζώνη αυτή η πολιτιστική. Δεν ξέρω πόσα χρόνια κρατάει. Προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω και τον Γιάννη τον Πετρίδη, ο οποίος με έμαθε να ακούω μουσική όταν ήμουν μικρός. Κοντά του έμαθα να ακούω μουσική και βρέθηκα να κάνω εκπομπή μετά από αυτόν. Δηλαδή ήταν καταπληκτικό. Έχουμε κάνει εκπομπές μαζί, το έχω κάνει και αφιερώματα, πράγμα για το οποίο είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος. Και ήταν και αυτός ήταν πολύ ωραίο να είμαστε μετά τον Γιάννη.
Λοιπόν,
μας κάνει και πάσα τον κόσμο.
Να σου πω, Γιώργο μου, ότι γράφει μία ακροάτρια, αυτή που έστειλε τα συγχαρητήρια για την εκπομπή, ότι αυτή ήταν και ένιωσε υποχρέωση να τα δώσει και ραδιοφωνικά. Και καταλήγει, η εκπομπή σας θα λείψει πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για τα καλά σου λόγια.
Λοιπόν, εδώ θα κλείσουμε, νομίζω.
Ναι, Γιώργο μου,
εμείς θα κλείσουμε με το Αυλαία και Πάμε.
Αυλαία και Πάμε, λοιπόν.
Κραουνάκης, νομίζω ότι μας πάει για φινάλε, δεν μας πάει?
Γεια σας, λοιπόν.
Και δεν φτάνει μέχρι το τέλος της εκπομπής αυτό. Λίγο από το σήμα μας.
Λοιπόν, αυτά. Φτάνει μέχρι το τέλος της εκπομπής, Γιώργο μου. Γεια σου, καλή συνέχεια σήμερα. Γεια σας και εσάς. Και όπως είπαμε, εις το επανειδήν. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Γεια σας.
Αυλαία και πάμε και περπατάμε σε μια ευθεία φωτεινή. Αυλαία και πάμε εδώ γελάμε να μοιραστούμε τη σκηνή. Αυλαία και πάμε εδώ γελάμε το χειροκρότημα στα δυο. Αυλαία και πάμε και περπατάμε μισό εσύ μισό εγώ. Αυλαία και πάμε και ακολουθάμε. Αυλαία και πάμε και ακολουθάμε μια μυστική διαδρομή. Αυλαία και πάμε και ακολουθάμε το τέλος. Πάμε και ακολουθάμε το τέλος σαν καινούργια αρχή.